Sāksim ar kārtējo izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēdi. Šodien darba kārtībā mums ir 5 jautājumi, un par pirmo jautājumu lūgsim ziņot Isupavas kundze. Lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti! Lūdzu izskatīt domes lēmuma projektu par grozījumiem Daugavpils domes 2023. gada 12. janvāra lēmumā numur 1 par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 30 Daugavpilī daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Harmonija.
Lūdzu, cienījamie deputāti, vai ir jautājumi? Jā, lūdzu, Grubovska kungs.
Mēs dodam atļauju, bet skolas slēgs līgumu, un ja mainīsies izcenojumi par kvadrātmetra īri, nu, tad attiecīgi vajadzēs viņus informēt, vai nu, viņi var piekrist vai nepiekrist.
Tieši tā.
Jā, paldies.
Jā, vai vēl ir jautājumi? Debates priekšlikumi? Ja nav, tad lūdzu cienījamie deputāti, balsosim par šo lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums pieņemts un domes sēdē par šo jautājumu Vasiļeva kungs ziņos. Labi, paldies, lūdzu.
Lūdzu.
Isupavas kundze, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domes lēmuma projektu par atļauju ziedojuma pieņemšanai un atļaut zinātņu vidusskolai pieņemt ziedojumu no SIA mikrotīkls.
Paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumi. Jautājumi nav, debates priekšlikumi nav, lūdzu balsosim par lēmumu projektu, kas pat pret atturās nav, lēmums pieņemts, ziņotājs domē arī Vasiļeva kungs. Paldies, jūsu nākamais jautājums.
Lūdzu izskatīt domes lēmumu par Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes un padotības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādi. Nu, es šeit, laikam, maz drusciņu pakomentēšu. Iepriekšējais domes lēmums bija pieņemts 3 gadus atpakaļ, 24. septembrī, un tāpēc tiek pārskatītas tās cenas, kā arī tiek piedāvāts šo to izslēgt un šo to iekļaut. Ja, ja mēs paskatāmies, kā mainījās, nu, loģiski, ka visas cenas visās pozīcijās pieauga, izņemot vienu, Daugavpils pilsētas bērnu un jauniešu centra jaunība, telpu noma. Ja, tas ir saistīts ar to, ka iestāde ir pārcēlusies uz salas 7 un šīs te telpas izmaksā lētāk nekā bija tautas ielā. Vispārēji ir lielākas cenas. Varbūt es ātri izskriešu nu, caur to, kas tā kā būtiski mainījies. Ja, būtiski mainījusies gultas vietas īres cena valsts gimnāzijā, jāņemot vērā visus sadārdzinājumus, tātad vienas vietas, vienvietīgās, divvietīgās, trīsvietīgās, četrvietīgās istabas viena vieta vienai personai kļuva dārgāka par 4,78 un 8,72 vietā palika 13. 50, bet, nu, ja mēs paskatāmies vienalga vidējo tirgus cenu, ja tā ir normāli pieņemama, bet arī vēlos komentēt, ka šo te pakalpojumu ļoti, ļoti reti izmantojam, jo mums dienesta viesnīca valsts gimnāzijā ir aizņemta un tur dzīvo izglītojumie, kas mācās gimnāzijā un saules skolā pamatā. Ja, ļoti divreiz dubultojās cena Daugavpils valsts gimnāzijas dienesta viesnīcas gultas vietas īre studentiem un skolēniem, bet vēršu uzmanību, ka uz šo mums darbojas atlaide, 50% atlaide visiem mūsu skolniekiem un saules skolai. Ja, tātad rezultātā sanāks, ka būs, nu, būs divreiz mazāk tā cena. Tad nebija mums Daugavpils valsts gimnāzijas mazā baseina nomas cenas vispār. Mēs piedāvājam iekļaut un noteikti, ka viena stunda visa mazā baseina cena 70 eiro, jo tur var vai nu visu baseinu, vai nu ne, bet tā kā ir pieprasījums arī no biedrībām, tad mēs piedāvājam iekļaut cenā. Un mums bija valsts gimnāzijā baseina apmeklēšana tikai ar pirti. 357 bija Šobrīd piedāvājumi 6,50. Un piedāvājumi arī jaunu pakalpojumu valsts gimnāzijas lielā baseina apmeklēšana bezpirts 5 eiro. Un arī piedāvājumi noteikti vienādu cenu abiem mūsu baseiniem, gan valsts gimnāzijā, gan draudzīgā aicinājuma vidusskolā. Tātad bezpirts 5 eiro, ar pirts 6,50. Tad ir lielo baseinu cenas ir pieaugušas valsts gimnāzijas lielā baseina cena bija 108 eiro, piedāvājuma 150, draudzīgā aicinājuma gimnāzijas lielā baseina noma bija 121 eiro, piedāvājuma arī palika pie 150. Tā, kas te mums jau principiāli, tam baseins, biroja tehnikas noma ir arī pieaugusi, nu, ne tik ļoti, ja, 35 centi, bet tas saistīts lielākoties ar elektrības cenu. Tā, kas te vēl, mediātora pakalpojums, ņemot vērā atalgojuma palielinājumu, tātad palielinājās, bet šis ir ļoti, ļoti maz pieprasīts pakalpojums, diemžēl. Mums tātad telpu īres noma pa vienam centam klāt nākusi visos mūsu objektos, izņemot, kā es jau teicu, jaunību, kur ir mīnus viens cents, un mēs piedāvājam iekļaut arī jaunu izcenojumu Daugavpils pilsētas pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu ārā sporta laukumu noma. Ja, mums tādas pozīcijas nebija, jo mēs īstenot to projektu ietvaros, ja, 7 gadus vēl nevarējām nevienam iznomāt par maksu. Nu, šobrīd varam, un tāpēc piedāvājam iekļaut tādu cenu. Tā, sadaļa, kas ir par Daugavpils inovācijas centra apmeklējumu, paliek negrozīta, ja, jo mēs apstiprinājām šo cenrādi gadu atpakaļ, ja, 24. Novembrī pagājušajā gadu, un cenas visas šīs tā kā varētu palikt. Un vēl ir viens papildinājums 8. Punktā Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldes padotības iestāžu rīkotie iepriekš bija semināri un konferences. Nē. Bija, es atvainoju, es
tā
atvainojos, es
dzirdu. Tā būs jāatvainojas, lūdzu, jā, mēs turpiniet, jā.
4 bija 24. septembrī. Nē, a mums bija vēl 24. novembrī.
Tātad, tā, lai Marīna skundze noziņo, un tad būs iespēja uzdot jautājumus. Jā, Marīna, turpiniet.
Tā, mums. Un tad šo 8. sadaļu mēs papildinājām vēl ar kursiem. Ja, jo skolas mums ļoti aktīvi izstrādā dažāda veida kursu programmas, citas skolas ir gatavas piedalīties un iesaistīties, bet noteikti konkrēto kursu cenu, nu tā kā uzreiz mēs šeit cenrādī nevaram. Ja, un tāpēc piedāvājam atstāt izglītības pārvaldes vadītāja atbildībā apstiprināt cenu konkrētiem kursiem, semināriem un konferencēm. Paldies! Esmu gatava atbildēt.
Paldies, ziņotāji! Lūdzu, cienījamie deputāti, jūsu jautājumu. Lūdzu, Škiņča kungs, lūdzu.
Jā. Marina, punkts 2.1 par atvieglojumiem. Ja. 4. punktā atvieglojumi mazajam gimnāzijas baseinam 50% atlaide. Kāpēc tikai gimnāzijas draudzīga aicinājuma nevajadz papildināt?
Draudzīgajā aicinājumā
arī? Mazais baseins ir.
Arī ir mazais baseins. Jā. Draudzīgā aicinājuma mazo baseinu mēs kaut kā vispār nevienam nekad neiznomāja.
Nē, problēma nav, mēs tikai būsim par vienkārši vienota pieeja, gan vienā gadījumā vienādi uzcenojumi un laikam vienāda pieeja būt, manuprāt, nezinu. Es būtu papildinātu te punktu 2.1, ne tikai 4., bet arī 10. punktā pakalpojumu pieškirta atlīda 50% apmēram. Kā jūs skatāties?
Jā, man kā lemsiet.
Nē, nu vienkārši, jo cenas ir vienādas, nu būtu arī loģiski vienādai pieeja.
Tā, labi. Tas bija jautājums, un tas izskanēs vēlāk kā priekšlikums, jā. Labi, lūdzu, vai vēl ir jautājumi, cienījamie deputāti? Ja jautājumi nav, jā, lūdzu, Lāčplēša kungs.
Mēs apstiprinājām to cenu.
24. novembrī pagājušajā gadā.
Tas ir tad, kad bija augsti apkuris tarifi. Tagad viņi ir divreiz lētāki. Kāpēc nepaliek lētāks?
Pateikt jums godīgi, tās cenas maz saistītas ar apkuris tarifiem. Jo mēs diskutējām toreiz gadu atpakaļ arī domas sēdē, mēs skatījāmies kontekstā ar līdzīgu pakalpojumu citās pašvaldībās un citos inovācijas centros. Nu, ja mēs pēc tās paskaitīsim, tad mums būs
Jā, tā tad lūdzu pa vienam, jā.
Par inovāciju centru mēs toreiz gadu atpakaļ diskutējām, un nu, tā kā noteicošais ir tas, ka Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu skolēniem visiem ir 100% atlaide, ja viņi iet kopā ar savu skolotāju, ar savu klasi nodarbībās. Tātad viņiem ir bezmaksas. Cena ir, ja nāk pilsētas viesi, ja nāk ģimenes, ja, jo nu, mums arī vajag nopelnīt kaut ko. Ja, nopelnīt tiem pašiem materiāliem, kurus mūsu bērni izmanto bezmaksas. Ja, nu, tā kā līdz šim pagadu no viena nebija īpaši pārmetumu, ka mums tur tas ļoti dārgs pakalpojums.
Nākamais jautājums.
Ir vienkārša metodika ministru kabinetā apstiprināt maksas pakalpojumu noteikšanu. Ja mēs gribam kādu grupu, persona, nu, teiksim, Daugavpils skolēnus, atbrīvot no maksas par apmeklējumu, tad mums par to jādara. Bet par to nav jāmaksā, šķērs subsīdijas ir aizliegtas. Nosaka cenu, vienus apmaksā, par to, ka viņi ir atbrīvoti domju piešķir naudu, a tie pārējie maksā to, kas viņiem jāmaksā. Nevis par tiem, kas nemaksā.
Tātad tas bija jautājums, vai lūdzu, Marina?
Nē, es šobrīd nevaru diskutēt par to, kas jau bija nu, iepriekš apstiprināts.
Apmere palika divreiz lētāka. Pakalpojums saprāliek tāds pats, pieaugušajam 15 eiro joprojām.
Es vēlreiz gribu pateikt, ka inovāciju centrā mums noteicošie ir materiāli, kurus mēs izmantojam nodarbībām. Noteicošais ir aprīkojums, kurš ir jāremontē.
Pieaugušā maksas apmeklējumu, pieaugušā apmeklējumu inovāciju centram kāds sakars ar materiālu apmācību?
Ne, pagaidiet, tie ir iestādes maksas pakalpojumi.
Pieaugušie, kas tur nāk, viņi jau nenāk pēc kaut kādām apmācībām. Viņi neizmanto tos materiālus.
Bet viņi izmanto iestādi, viņi apmeklē iestādi, maksā par ieju.
Par ieju, par ieju un to, ko viņi izmanto.
No, tieši tā.
Ļoti gribētu sapratīt tās tāmes detalizēt.
Lai būtu, kur ieiet, tad arī būtu, lai tas būtu. Nē, mēs varam, protams, pavēlti.
Marina, nu, droši vien, ka tiešām būtu nepieciešams paskatīties detalizētās tāmas, ja deputāta kungiem ir jautājumi, bet, nu, skaidrs, ka inovāciju centrs, nu, tā ir tāda, jā, mūsu īpaša iestāde, un kur tiešām ir milzīgas izmaksas to uzturēšanai un visu, teiksim, gan eksperimentu, gan visu darbību nodrošināšanai, bet, nu, ja tāds jautājums ir, bet man uzreiz varbūt paralēli, kam ir deputāti domā par citiem jautājumiem. Sakiet, vai jums ir salīdzinājums pēc cenu paaugstinājuma iepriekšējā, vai ir samazinājies apmeklētāju skaits, nu, tieši pieaugušo vidū?
Inovāciju centrā? Jā. Nu, var salīdzināt, jo inovāciju centrs, ka tas, kas bija līdz tam un tas, kas ir tagad, tās ir divas dažādas iestādes. Apmeklētāju ir daudz. Apmeklētāju inovāciju centrā ir daudz, bērnu ir daudz un arī pieprasījums pēc materiāliem ir milzīgs. Un viņi uz tā, ko viņi pelna, viņi arī var nodrošināt kvalitatīvu piedāvājumu.
Paldies par jūsu atbildi, lūdzu, cienījamie deputāti, vēl jautājumi? Jautājumi nav, debates.
Es domāju redzēt inovāciju centra cenāžu pamatotību un to, ka divreiz samazināties izdevumi par apkuri, apmeklējuma cena nesamazinās.
Jā, jūsu lūgums tika ieprotokolēts un lūdzu tātu uz domes sēdi, ne uz finanšu, jā, uz finanšu nepuspēs, bet uz domes sēdi gan. Jā, labi, lūdzu, Vasiļeva, lūdzu, debats.
Es dalīju piekrītu Lačkaša kungam par to, ka samazinājas tad apkuras izdevumi, bet savā kartā palielinājas izdevumu materiāliem. Vai ne, Marīnas kundze?
No, tieši tā.
Un es tā domāju, ka izmantojot materiālus, materiālu daļa ir lielāka.
vērtības, materiālu vērtības daļa. Tāpēc es piekrītu, ka nu, vismaz mēs pareizi darījām.
Un jo vairāk mums par inovāciju centru, mums ir atvieglojumi gan ģimenei divi pieaugušie, divi bērni, gan pensionāram, gan invalīdiem. Ja, nu, ja mēs to cenu nolaidīsim, un mūsu cena ir salīdzinoši zema, ja mēs paskatāmies uz citu.
Paldies, Marina, lūdzu.
Pēc jūsu stāstītājas, ka atvieglojumus apmaksā tie, kas maksā pakalpojumus, nevis pašvaldība, kas viņus piešķir.
Nē, nu pagaidiet, no kāpēc pašvaldībai vajag par visu...
Kārtība, kādā tie noteikti maksas pakalpojumi.
Jā, tātad mēs esam pārliecināti, ka izglītības pārvaldes ekonomisti šo cenrādi veidoja pamatojoties uz apriekiniem, un mums tātad šie apriekini tiks vēlāk iesniegti. Lūdzu, cienamie deputāti, turpinām debašu sesiju. Vai lūdzu, tad vai deputātiem ir priekšlikumi? Lūdzu, lūdzu, Škiņča kungs.
Jā, nu, priekšlikums jau izskanēja, principā, papildināt punktu 2.1 ar to, ka lēmuma ne tikai 4. Punktā, bet arī 10. Punktā minētajiem pakalpojumu tik piešķirta 50% atlaida.
Jā, lūdzu, Marina, jūsu komentārs par šo priekšlikumu. Jūs uzskatiet, tas ir, jā, teiksim, pieņemams, tas ir labs priekšlikums, jā.
Tas būtu loģiski.
Jā. Nē, nu priekšlikums loģisks un tas, kur atvainojat, jā. Jo man bija svarīgi arī dzirdēt Isupavas kundzes viedokli un mums visiem. Labi, cienējamie deputāti, tātad ir izskanējis priekšlikums, tad lūdzu, tad balsosim par šo lēmuma projektu ar piedāvātajiem priekšlikumiem par 4. Un 10. Tā, lūdzu par priekšlikumiem, lūdzu par grozījumiem un izmaiņām 4. Un 10. Punktā. Lūdzu, kas par? Paldies, visi deputāti nobalsojam. Un tātad priekšlikumi virzīsim tālāk un iekļausim to arī mūsu lēmuma projektā. Lūdzu, tagad cienījamie deputāti balsosim par lēmuma projektu ar papildinājumiem ar priekšlikumiem. Kas par? Pret atturās nav lēmums. Atvainojiet, Laiša Preša kungs atturās, un kas būs ziņotājs domas sēdē, Vasiļeva kungs. Jā, tad paldies Marinas kundzei, un tad par nākamajiem jautājumiem ziņos Pauras kundze. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu pār atļaujo ziedojuma pieņemšanai no biedribas aizbildņas licēja funkciju izpildīs veicināšanai.
Paldies ziņotāji, lūdzu jautājumi. Debates priekšlikumi nav. Balsosim par lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav. Lēmums pieņemts. Un ziņotājs domes sēdē. Gžibovska kungs vai Vasiļvi? Labi, Gžibovska kungam iedosim arī iespēju. Labi, paldies. Un nākamais jautājums.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu pār Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils tehnoloģiju vidusskolu licejas nolīkuma apstiprināšanu jaunā redakcijā. Jauns nolīkums tika izveidots pamatojoties uz izglītības kvalitātes dienesta paraugu un saturiski tajā nav būtisku izmaiņu.
Paldies ziņotāji, lūdzu cienījamie deputāti jūsu jautājumi. Debates priekšlikumu nav, tad balsosim par piedāvāto lēmumu projektu. Kas par? Pret atturās nav, lēmums pieņemts un Vasiļeva kungs būs ziņotājs. Paldies ziņotāji, paldies cienījamie deputāti, visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti, komitejas sēdi paslīdumi par slēgtu un visiem jauku dienu uzredzēšanos.